είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Και να πεις ότι δεν το έλεγαν οι περισσότεροι αναλυτές από την πρώτη στιγμή, ότι δηλαδή είναι πολύ λεπτή η γραμμή πάνω στην οποία βαδίζει η Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυτό ακριβώς αποτυπώνουν οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών που φαίνεται να οδήγησαν σε αυτό το θρίλερ, στην ακύρωση δηλαδή της προγραμματισμένης για σήμερα πρώτης επαφής των δύο αντιπροσωπιών στη Γενέβη μετά τις υπογραφές του Μνημονίου Κατανόησης από Τραμπ και Πεζεσκιάν. Και μόνο εντωμεταξύ το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές δηλώνουν ότι βγήκαν νικήτριες από αυτή την ιστορία δείχνει και το πόσο πολύ χρειάζονταν έναν τρόπο εξόδου, μια οδό διαφυγής από τη σύγκρουση. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην άρχη συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυλιανιάς και στο μικρόφωνο και τη γραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στον αέρα, οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία αναβλήθηκε η μετάβαση του J.D. Vance και των Ιρανών διαπραγματευτών. Αμοιβές προειδοποιήσεις για την τήρηση των δεσμεύσεων που προβλέπει το μνημόνιο κατανόησης. 4 Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν από πλήγματα της Χεζμπολάχ, απάντησε με χτυπήματα στην κοιλάδα Μπεκά. Το Ισραήλ αποκλιμάκωσε, ζητά η Γαλλία. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδος για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε στο News Radio 105,8 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Υπέρ κάθε πρωτοβουλία στήριξης των ελληνικών οικοκυριών και των καταναλωτών, είπε για την εφαρμογή posokani.gov.gr στο Earth News ο Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Θα συμβάλλει στην διαφάνεια των τιμών, είπε από την πλευρά της η πρόεδρος Εκπιζό Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στη χώρα μας. Τον Απρίλιο ξεπέρασαν τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Εντυπωσιακή και η πορεία των εισόδων, όπου το πρώτο τετράμινο του έτους άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τη θετική πορεία του ελληνικού τουρισμού και την αύξηση των τουριστικών εισόδων κατά 65% επιβεβαίωσε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Earth News. Με μια αγόρευση καταπέλτιο εισαγγελέα τη έδρα του μικτού ορκωτού δικαστήριου ζήτησε την ενοχή του ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για το θάνατο του μικρού Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη.
Earth News Radio 105,8.
Πολλές και σημαντικές ειδήσεις και εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, από όλα τα μέτωπα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με τις οικονομικές εξελίξεις από τα όσα ακούμε και μαθαίνουμε από τη Μέση Ανατολή. Γιατί με το βλέμμα στην Αντιλία και τις διεθνείς αγορές να παραμένουν ευμετάβλητες, το πετρέλαιο κινείται με ήπιες διακυμάνσεις μετά την αναβολή των ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Στην εγχώρια αγορά, το κλίμα είναι πιο θετικό, με τις τιμές των καυσίμων να αποκλιμακώνονται και να επιστρέφουν στα επίπεδα των τελών Μαρτίου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας συντάκτρια, την Πινελόπη Τρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις πληροφορίες και το κλίμα και την εικόνα για το πώς διαμορφώνονται σήμερα οι τιμές. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι πράγματι οι αγορές, οι διεθνείς αγορές είναι πολύ ευμετάβλητες. Αυτή την ώρα, το τελευταίο ένα λεπτό, το Brent έγραψε 80 με άνοδο 0,30%, ενώ το αργό είναι στα 77, κινείται γύρω στα 77 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 0,60%. Υπάρχει ωστόσο, μην βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανωδική τάση και έχουμε σημαντική άνοδο, μεγαλύτερη άνοδο, 3,41% στο φυσικό αέριο στο Ολλανδικό χρηματιστήριο, το DTF, που είναι στο 41,91 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Να πούμε ότι όλα εξαρτώνται από τις εξελίξεις γύρω από τη συμφωνία, τον είπα, με το Ιράν. Σύμφωνα με παράγοντες της ελληνικής δηληστηριακής αγοράς, η υλοποίηση της συμφωνίας θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών και των τιμών λιανικής στην Αγγλία. Αυτό βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν απρόοπτα στο μεσοδιάστημα μέχρι την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Ένα απρόοπτο το οποίο οποίο είδαμε σήμερα να είναι σε εξέλιξη. Σε ό,τι αφορά το αργό.
Και το οποίο ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν επηρεάσει πολύ.
Ναι, ωστόσο εμείς δεν προμηθευόμαστε αργό. Αυτό το αργό που βλέπουμε στα χρηματιστήρια είναι το αργό το αμερικάνικο, όπου δεν προμηθευόμαστε μεγάλες ποσότητες. Αυτό το οποίο παίζει ρόλο για την ελληνική αγορά είναι το Brent. Και όταν λέμε αργό, μιλάμε γενικώς για το αργό πετρέλαιο. Δηλαδή για τους διάφορους τύπους αργού πετρελαίου που προμηθεύονται τα ελληνικά δηληστήρια. Οι εκτιμήσεις των παραγόντων της αγοράς είναι ότι ακόμα και αν το επόμενο διάστημα υπάρξουν απρόοπτα, δεν μπορεί να ανέβει πάνω από τα $100 το βαρέλι. Να πούμε ότι η τιμή δηληστηρίου για τη βενζίνη χθες υποχώρησε στο 1,41 ευρώ ανά λίτρο.
Που και αυτό πολύ είναι Πινελόπη, $100 το βαρέλι, αλλά ωστόσο, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι η μεγάλη η καταστροφή.
Ωστόσο, οι παράγοντες της αγοράς που το παρακολουθούν, οι άνθρωποι των δηληστηρίων που παρακολουθούν τις εξελίξεις, θεωρούν ότι και αυτή η κρίση, και μάλλον και στη διάρκεια όλης αυτής της κρίσης, δεν είχαμε την ίδια εικόνα που έχουμε δει σε προηγούμενες κρίσεις. Και αυτό το αποδίδουν σε μια σειρά από παράγοντες. Καταρχήν, στο ότι είπα, από εισαγωγέα στα προηγούμενα χρόνια έχει μετατραπεί στο μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου. Στο γεγονός ότι παρά το ότι ήταν αποκλεισμένα τα στενά του Ορμούς, κάποιες ποσότητες πετρελαίου έβγαιναν από εκεί. Επίσης, θεωρούν ότι μαζί με την αύξηση των τιμών είχαμε μία μείωση της διεθνού ζήτησης, που σε κάποιες περιπτώσεις έφτασε και στο 10%. Και τέλος, θεωρούν ότι η Κίνα, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές πετρελαίου από την περιοχή του Περσικού κόλπου, είχε προχωρήσει το προηγούμενο διάστημα πριν το ξέσπασμα του πολέμου σε πολύ μεγάλη αποθεματοποίηση. Άρα, δεν χρειαζόταν ποσότητες πετρελαίου και δεν πίεζε την αγορά. Σε προηγούμενες κρίσεις, ήδη άνθρωποι έχουν δει το αργό πετρέλαιο να φτάνει και στα 200 και στα 250 δολάρια το βαρέλι. Τώρα το γεγονός ότι έφτασε μόνο μέχρι τα 120 θεωρούν ότι είναι μια θετική εικόνα. Τώρα να πάμε στην εγχώρια αγορά και να πούμε ότι η τιμή δηληστηρίου υποχώρησε χθες το 1,41 ευρώ ανά λίτρο. Στο δίζελ κίνησης ήταν στο 1,13. Εκτιμάται ότι και τις επόμενες μέρες θα έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών, καθώς ενσωματώνονται ενσωματώνονται οι πτώσεις του προηγούμενου διαστήματος. Ενώ σε ό,τι αφορά την τιμή της αμόλυβδης στην Αγγλία, να πούμε ότι χθες υποχώρησε στο 1,96 ευρώ και 96 λεπτά και το ντίζελ κίνησε στο 1,69.
Και να δούμε πότε θα δούμε τις τιμές που είχαμε στην Αγγλία πριν το πόλεμο, έτσι, εκεί στο 1970.
Από ό,τι φαίνεται, και ακούσαμε και τη δηλώση που έκανε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, από ό,τι φαίνεται δεν περιμένει κανείς ότι θα αποκλιμακωθούν πάρα πολύ γρήγορα οι τιμές. Μιλάνε για κάποιες εβδομάδες, ίσως και μήνες.
Να προλάβουμε το καλοκαίρι τουλάχιστον αυτό.
Δεν είμαι βέβαιη ότι μπορεί να το προβλέψει κανείς αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Ωραία. Μένουμε σε αυτά. Πινελόπη Τούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στο σταθμό μας τώρα, πριν από λίγο, μίλησε ο ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παναγιώτης Πετράκης. Μίλησε στο News Radio 105,8, μίλησε στο μαγκαζίνο μας και στην Τόνα Δρούτσα και εξήγησε πως το πώς η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν και η σταδιακή ομαλοποίηση στην αγορά πετρελαίου διαμορφώνουν τις προοπτικές των τιμών το επόμενο διάστημα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε, για να τον ακούσουμε.
Το ένα σημείο είναι ένας άνεμος αισιοδοξίας για την εξέλιξη των πραγμάτων. Αυτό βέβαια δεν είναι αρκετό, αλλά είναι γεγονός. Ουσιαστικά βεβαίως μιλάμε για χαμηλότερες τιμές Brent. Το ερώτημα είναι πόσο χαμηλότερες και αν επιστρέφουμε στην κανονικότητα ή όχι. Η κανονικότητα για να ξανααποκτηθεί, εάν δεν αλλάξει κάτι, εάν προχωρήσει η συμφωνία, εάν δεν έχουμε άλλα είδους περιστατικά, να την περιμένουμε στην περιοχή 60 με 70 δολάρια το βαρέλι, περίπου στο τέλος του χρόνου ή στις αρχές του άλλου. Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται ότι πρώτον υπάρχουν προβλήματα στις εγκαταστάσεις στην περιοχή, περίπου το 80% των εγκαταστάσεων έχει πληγεί λίγο ή πολύ. Υπάρχει θέμα ναρκών που πρέπει να αποναρκοποιηθεί η περιοχή. Υπάρχει ανάγκη των μεγάλων ρεζερβουάρ, των μεγάλων χωρών να ανακτήσουν τα αποθέματα τα οποία έχουν, άρα να αυξήσουν τη ζήτηση. Και βεβαίως υπάρχει και μια, ευτυχώς, μια μειωμένη ζήτηση πετρελαίου και οφείλεται στην στροφή που έχει κάνει η παγκόσμια οικονομία να προσπαθεί να απομακρυνθεί από αυτό. Άρα νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό να βλέπουμε το βαρέλι να κινείται μεταξύ 80 και 90. και χαμηλότερα μετά το 27, επαναλαμβάνω, εάν προχωρήσει η συμφωνία, εάν. Για να μην έχουμε και προσδοκίες οι οποίες είναι λαθασμένες. Mm-hmm. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ναι. Σημαίνουν ότι τώρα περνάει η επίδραση των αυξημένων τιμών σε όλο το φάσμα των τροφίμων, των υπολείπων προϊόντων. Γι' αυτό ακριβώς διατηρείται σχετικά υψηλότερος ο πληθωρισμός από ό,τι ήταν και θα ήταν προηγουμένως. Για την Ελλάδα αυτό σημαίνει ένα 3,8-3,9 πληθωρισμό για όλο το χρόνο. Μέσο όρο χρόνο, μην μπερδεύουμε τους μήνες. Ενώ για την Ευρωζώνη το εκτιμούμε ότι θα είναι γύρω στο 3. Έχουμε πάντοτε αυτό το προτέρημα να έχουμε αυξημένο πληθωρισμό, εντός εισαγωγικών η λέξη προτέρημα. Και νομίζω ότι βαίνουμε προς μια κανονικοποίηση, εάν, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, δεν συμβούν άλλα σημαντικά γεγονότα.
Πάντα βέβαια με αυτή την επιφύλαξη, το να μην συμβούν χτύπα ξύλο κάποια απρόπτα. Ακούσαμε τον Παναγιώτη Πετράκη, τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών, να εξηγεί εδώ στο δελτίο μας και στην Τόνα Δρούτσα το πώς η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν και η σταδιακή ομαλοποίηση στην αγορά πετρελαίου διαμορφώνουν τις προοπτικές των τιμών το επόμενο διάστημα. Στο δελτίο μας μίλησε πριν από λίγο και ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καυσίμων, Γιώργος Τσαμπασλής, ο οποίος μίλησε για το που διαμορφώνονται σήμερα οι τιμές των καυσίμων και στην έδρα του και στην περιοχή του, δηλαδή στη Ροδόπη, γιατί είναι από τη Ροδόπη και εκεί δραστηριοποιείται ο κύριος Τσαμπασλής, αλλά και γενικότερα για όλη τη χώρα, ποια είναι η εκτίμηση, ποια είναι η εικόνα, αν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις και γιατί. Και κυρίως ρωτήθηκε για το πότε εκτιμάται ότι οι τιμές στην Αντλία θα επιστρέψουν στα πρώτου πολέμου επίπεδα.
Στο νομό μας έχουμε και αυτό μια πτωτική τάση των τιμών. Κατεβήκαμε από τα 2 ευρώ εδώ και κάποιες μέρες, πουλάμε στο 1,9, 1,920 και το πετρέλαιο κίνησε στο 1,15. 1,15 και 7. Αρχίζουν οι τιμές τους. Είναι πολύ καλά. Ευελπιστώ να κατεβούν και άλλους οι τιμές την καλοκαιρινή σεζόν αυτή, ώστε ο κόσμος να μπορεί να κάνει τα μπάνια του φθηνά και οικονομικά, γιατί το κόστος της μετακίνησης είναι πολύ μεγάλο με τις τιμές που υπήρχαν.
Έχουμε εικόνα, έχετε εικόνα για τις τιμές στην υπόλοιπη χώρα, αν έχουμε μεγάλες αποκλίσεις?
Κοιτάξτε, υπάρχουν πτωτικές τάσεις παντού. Τώρα οι αποκλίσεις με το 12 λεπτά το πλαφόν δεν είναι μεγάλες. Έτσι, αυτό το ξεκαθαρίζουν, γιατί επί κρίση πολέμου είχαν μπει 12 λεπτά πλαφόν στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο στη βενζίνη, στην αμόλυβδη. Από εκεί και μετά οι τιμές του δηληστηρίου πάνω κάτω παίρνουμε όλες τις ίδιες τιμές. Και οι τάσεις είναι σχεδόν ίδιες, οι εμπορικές τάσεις αγοράς.
Τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα, επειδή πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι θα αργήσει πολύ να επιστρέψει η κανονικότητα?
Και εγώ τιμές. Αυτό λέω, ότι εντάξει, δεν έπεσαν οι τιμές τώρα λόγω της συμφωνίας της Αμερικής με το Ιράν. Έτσι, δεν θα έρθει κατευθείαν, γιατί τα συμβόλαια που έγιναν και αγοράστηκαν κατά καύσιμα είναι πριν 20 μέρες, ένα μήνα, δύο μήνες, τότε που ήταν ο πόλεμος. Ο πόλεμος διέρχησε, αν δεν κάνω λάθος, 100 μέρες. Δεν αγοράσαμε εχθές πετρέλαιο να έρθει σήμερα και να το πουλήσουμε αύριο με την καινούργια τιμή. Υπάρχουν παλιά συμβόλαια αγοράς. Αυτό συνεπάγεται ότι θα έχουμε πτωτική τάση σιγά σιγά. Δηλαδή πιστεύω ότι σε ένα μήνα μέσα θα φανούνε. Εκτός απρόπτου, εκτός αν γίνει κάτι που δεν το ξέρει κανένας πάλι, έτσι.
Και πότε πιστεύετε ότι θα ξαναδούμε στις αντλίες τιμές που βλέπαμε πριν από τον πόλεμο?
Δηλαδή γύρω στο 1970. Εγώ πιστεύω μέσα στον Ιούλιο να φανεί κάτι καλύτερο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Τώρα να μείνουμε στο θέμα που και το επόμενο θέμα αφορά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και το μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο πονοκέφαλο των οικοκυριών, την ακρίβεια. Στη μάχη για την αναζήτηση των καλύτερων τιμών και την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα toposokani.gov.gr, η οποία σε πρώτη φάση περιλαμβάνει περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων από τις 10 μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ και της χώρας, προσφέροντας καθημερινή ενημέρωση και δυνατότητα ελέγχου του ιστορικού των τιμών. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Καραθάνου, τη ρεπόρτερ μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι. Μιλάμε για μια πλατφόρμα που ήδη έχει μπει στην καθημερινότητά μας. Προσπαθούμε να εξοικειωθούμε με αυτή. Εσύ έκανες μια πρώτη έρευνα εδώ για το Air News Radio 105,8 και περιμένουν τα συμπεράσματά σου. Τι διαπίστωσες, τι είδες, πόσο εύκολη είναι, πόσο εύκριστη η πλατφόρμα και αν προσφέρει λύσεις?
Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι είναι μια πολύ εύκολη πλατφόρμα. Mm-hmm. Ο καθένας μπορεί να τη χρησιμοποιήσει αρκεί να την κατεβάσει στο κινητό του. Επιτρέπει στους πολίτες να αναζητήσουν προϊόντα και να συγκρίνουν τιμές στα σούπερ μάρκετ πριν τις αγορές τους. Μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε μια ψηφιακή λίστα αγορών και να υπολογίσουμε σε ποιο σούπερ μάρκετ μπορούμε να βρούμε πιο φθηνά το ίδιο προϊόν την ίδια ημέρα.
Και αυτό είναι το πιο σημαντικό που λες τώρα, Έλληνα, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά για τα προϊόντα. Δηλαδή, αναρωτιούνται οι καταναλωτές, εγώ θα ψάχνω δηλαδή μια συγκεκριμένη συσκευασία στη Γλυφάδα και μια άλλη πιο φθηνή στους Αμπελόκηπους ή στο Μαρούσι.
Είναι το ίδιο προϊόν, ίδια συσκευασία, ίδια γραμμάρια, την ίδια ημέρα σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ, διαφορετικής αλυσίδας, που μπορεί να το βρει κάποιος στη γειτονιά του, γιατί δεν έχουμε μόνο ένα σούπερ μάρκετ έξω από το σπίτι μας. Μπορείς να το βρεις πιο οικονομικά και μάλιστα όλα αυτά σε real time στο κινητό σου μέσα από αυτή την πλατφόρμα
ή ακόμα και από
τον υπολογιστή σου. Είναι μια ολόκληρη λίστα μπροστά σου, η οποία είναι πάρα πολύ εύκολη, πολύ χρηστική για όλους μας. Βοηθάει και στην καλύτερη οργάνωση των αγορών. Εξοικονομείς χρήματα, αρκεί βέβαια να έχεις χρόνο, να σου πω την αλήθεια, να επισκέπτεται κάποιος ακόμα και την ίδια ημέρα περισσότερα από δύο σούπερ μάρκετ διαφορετικής αλυσίδας, ώστε να προμηθευτείς τα προϊόντα που χρειάζεσαι σε πιο χαμηλές τιμές. Στην πράξη αυτό είναι λίγο δύσκολο να εφαρμοστεί. Δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει σε 2-3-4 σούπερ μάρκετ να παίρνει τα πιο οικονομικά. Όμως μπορείς να ανατρέξεις την πλατφόρμα posokani.gov.gr, να δεις τις τιμές των προϊόντων και αφού τις συγκρίνεις με όλα τα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ που είναι κοντά σου, τότε να επισκεφθείς εκείνο που στα περισσότερα προϊόντα που θέλεις να πάρεις να είναι πιο οικονομικές, πιο χαμηλές οι τιμές. Εμείς πάντως μέσα από την έρευνα που κάναμε είδαμε ότι η διαφορά στις τιμές για το ίδιο προϊόν μπορεί να ξεκινάει από 30 λεπτά, όμως μπορεί να φτάνει και τα 6 ευρώ την ίδια μέρα ακριβώς το ίδιο προϊόν, ακριβώς η ίδια μάρκα, σε διαφορετικά όμως σούπερ μάρκετ.
Και σε διαφορετικές περιοχές.
Ακριβώς. Mm. Ενδεικτικά να σου πω ότι στα ψώνια της ημέρας που μπαίνεις μέσα στο σούπερ μάρκετ και λες ας πάρω ένα καλάθι, βάζεις δύο πράγματα, 56 ευρώ στο σύνολο, υπολόγισα εγώ με βάση τις αγορές που κάνω, αναζητώντας τα ίδια προϊόντα σε άλλα σούπερ μάρκετ, άλλης αλυσίδας δηλαδή, είδα ότι η διαφορά είναι έως και 12 ευρώ φθηνότερα, δηλαδή 44 ευρώ, αρκεί να έχω χρόνο και να πάω να πάρω δύο προϊόντα σε αυτό το σούπερ μάρκετ, αλλά τρία σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου.
Μάλιστα. Έλενα Καραθάνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έτσι κι αλλιώς θα επανέλθουμε στο θέμα, γιατί μόλις τώρα έχει ξεκινήσει να μπαίνει στην καθημερινότητα μας αυτή η νέα πλατφόρμα για την ακρίβεια, το posokani.gov.gr, για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Απόστολος Πεταλάς, ο οποίος τη χαρακτήρισε χρήσιμη. Ωστόσο, όπως είπε, χρειάζονται επιπλέον μέτρα κατά της ακρίβειας.
Θέλω να πω ότι υπάρχει μια μεγάλη προβολή αυτή τη στιγμή, αλλά για μένα είναι ένα ακόμα εργαλείο που για τον συνειδητό καταναλωτή, για τον συνειδητό στέλεχος, για τον συνειδητό δημοσιογράφο μπορεί να αποτελέσει μια άλλη πηγή αναζήτησης πληροφοριών και ερωτηματικών που μπορεί να έχει και να δημιουργηθεί. Άρα δεν είναι πανάκι, αυτό θέλω να πω.
Όντως το θέμα δεν είναι οι εφαρμογές, το θέμα είναι οι τιμές. Κακά τα ψέματα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και οι τιμές. Γιατί τα σούπερ μάρκετ πραγματικά είναι μέσα σε ένα κλάδο, είναι ένας κλάδος με ασύλληπτη κερδοφορία τα τελευταία χρόνια. Ασύλληπτη κερδοφορία.
Θα διαφωνήσω, κύριε Αδαμόπουλε, δεν ξέρω με ποια στοιχεία το λέτε. Εγώ μπορώ να σας πω είναι με άθλια κερδοφορία.
Άθλια.
Άθλια, ναι.
Πάντως τα επίσημα στοιχεία που βλέπουμε δεν λένε κάτι τέτοιο.
Τα επίσημα στοιχεία που βλέπετε, κυρία Γεωργίου, αυτό που ανακοινώνεται είναι ότι οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν. Ξέρετε, οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ, οι πωλήσεις οποιουδήποτε όταν αυξάνονται και το κόστος τους αυξάνεται δυσανάλογα περισσότερο, το αποτέλεσμα δεν είναι θετικό. Επομένως, εγώ αν θέλετε μπορώ να σας στείλω τα στοιχεία, αλλά εύκολα μπορείτε να δείτε, 20 αλυσίδες είναι, να δείτε ακριβώς τα οικονομικά τους και πραγματικά να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει.
Δηλαδή τι είναι, στα όρια χρεοκοπίας.
Να σας πω δύο νούμερα. Συνολικά παγκοσμίως θεωρείται υγιής ο κλάδος όταν έχει αποτέλεσμα περίπου 3-4% σαν bottom line, σαν στο κάτω-κάτω μέρος. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι λιγότερο από 1,5%. ο μέσος όρος όλων των αλυσίδων μαζί.
Λοιπόν, χρήσιμο εργαλείο λοιπόν η νέα πλατφόρμα, αλλά χρειάζονται επιπλέον μετά κατά τις ακρίβες. Ακούσαμε να λέει ο Γενικός Διευθυντής Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος Απόστολος Πεταλάς εδώ στο News Radio 105,8 στο σταθμό μας. Και στην ίδια εκπομπή μίλησε τώρα και η πρόεδρος της Εκπιζό, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, η οποία ξεκαθάρισε ότι έχει να κάνει με την ενημέρωση του καταναλωτή και όχι με την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
Καλοδεχούμενη θα έλεγα η ψηφιακή εφαρμογή. Θέλω να πιστεύω ότι θα αποδειχθεί ένα χρήσιμο εργαλείο σύγκριση τιμών και μέχρι εκεί. Δεν είναι πανάκια, όπως είπε και ο κύριος
Πρόεδρος.
Και βεβαίως δεν έχει να κάνει με την μείωση των τιμών. Δεν έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Το θέμα λοιπόν και το ζητούμενο είναι ότι όσοι καταναλωτές θα το δούμε στην πορεία, την χρηστικότητά της. Ναι. Γι' αυτό έχει ζητήματα. Ναι. Δηλαδή, αν το σούπερ μάρκετ είναι 10 αλυσίδες αυτές οι οποίες τροφοδοτούν τη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Αν η αλυσίδα η οποία έχει 8-10 ευρώ ή 6 πόσο λιγότερα στο καλάθι των 15-20 προϊόντων που ναι. εμείς χρειαζόμαστε αυτή τη βδομάδα. Είναι 3-4 χιλιόμετρα, τα έχουμε δώσει στη μεζίνη, παράδειγμα λέγω, ή έχουμε αφιερώσει και πολύ χρόνο, διότι ενδεχομένως δεν είναι η αλυσίδα που ψωνίζουμε, που είναι κοντά μας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να αφήσουμε λοιπόν προς το παρόν το πόσο κάνει τη νέα πλατφόρμα. Ακούσαμε εκπρόσωπους των σούπερ μάρκετ και των αναλωτών να λένε στο σταθμό μας ότι είναι μεν χρήσιμο εργαλείο, αλλά χρειάζονται επιπλέον μέτρα κατά της ακρίβειας και δεν είναι πανάκια η πλατφόρμα αυτή. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων. Πάμε στις Βρυξέλλες τώρα. Γιατί εκεί οι 27 ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής συζητούν σήμερα τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, ο οποίος θα καθορίσει το πακέτο των χρημάτων που θα μοιραστούν τα κράτη-μέλη τα επόμενα χρόνια. Οι 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου ΗΠΑ Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκριτηριά μας Έλληνα Αποστολίδου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι το μεγάλο αγκάθι είναι ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός, γιατί είναι πολλά τα λεφτά σε κάθε περίπτωση. Έλληνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Ακριβώς έτσι, Γρηγόρη, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Είναι 2-3 εκατομμύρια ευρώ και αφορούν τον προϋπολογισμό τον επόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να σου πω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Αναμένεται και θέλουν να πιέσουν έτσι ώστε να κλειδώσουν κάποια πολύ βασικά σημεία, τα οποία όμως δεν υπάρχουν συγκλήσεις. Υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών. Δεν είναι μόνο παραδοσιακά βορρά-νότος, που συνηθισμένα λέμε. Εδώ μιλάμε για μια συθέμελη αλλαγή στον προϋπολογισμό και πολύ διαφορετικές προτεραιότητες από αυτές που υπήρχαν στον προηγούμενο. Το κοιτάζουν και γεωπολιτικές συνθήκες. Αλλά από την άλλη, βλέπουμε ότι θα πρέπει αυτός ο προϋπολογισμός προϋποθέτει και εσωτερικά έσοδα, δηλαδή έσοδα τα οποία θα προκύψουν στο Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα είναι μόνο από εισφορές δηλαδή, των κρατών μελών. Πρέπει να σου πω ότι δύο τέτοιες πτυχές που τέθηκαν στο τραπέζι είναι τόσο να μπουν φόροι σε κρυπτονομίσματα αλλά και σε ηλεκτρονικό τζόγο, με χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία να το θέλει κάτι τέτοιο. Ενώ από την άλλη πλευρά, χώρες όπως η Γερμανία και η Σουηδία δεν θέλουν μεγάλο προϋπολογισμό, θέλουν μικρότερο αλλά και πιο ποιοτικό, όπως λένε. Πρέπει να σου πω σε μια εξέλιξη ότι τώρα εστάλει μήνυμα από την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι ολοκληρώθηκε αυτή η συζήτηση. Ακόμα δεν γνωρίζουμε ποια είναι τα συμπεράσματα. Δεν περιμένουμε όμως κάποια σημαντικά συμπεράσματα. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντική και ουσιαστική συζήτηση που θα γίνει. Αλλά θα κλειδώσει ο προϋπολογισμός, πρέπει να κλειδώσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Άρα σήμερα δεν περιμένουμε κάτι σημαντικό πάνω σε αυτό.
Οπότε θα έχουμε συνέχεια. Ναι.
Ακριβώς. Αυτό που μπαίνουν τώρα και συζητούν αυτή την ώρα με το γεύμα οι αρχηγοί των κρατών μελών είναι η Μέση Ανατολή. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα με όλες τις παραμέτρους της ενέργειας. Έχουν συζητηθεί όλα αυτά σε επίπεδο πρέσβεων όλο αυτό τον καιρό. Ωστόσο, σήμερα είναι σημαντικό αυτό γιατί έρχεται μια μέρα μετά τη συμφωνία, μια βέβαιη συμφωνία και από την άλλη πλευρά. Ποιος θα είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα στενά του ορμού, ενδεχομένως αν θα αλλάξει κάποια αποστολή που υπάρχει στην περιοχή. Πρέπει να σου πω επίσης ότι σήμερα είναι η δεύτερη μέρα. Χθες και μάλιστα τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα. Εγώ θα σου έλεγα ότι η είδηση που βγαίνει εδώ είναι, και δεν υπάρχει στο κείμενο των συμπερασμάτων, είναι η γέφυρα επικοινωνίας που υπάρχει πια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Mm-hmm. Από το γραφείο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρεις.
Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να σου πω ότι η συζήτηση και σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο ήταν πάρα πολύ έντονη. υπήρχαν πολύ σημαντικές διαφωνίες. Υπήρχαν κράτη όπως η Γερμανία που βρίσκεται εξαιρετικά αντίθετη, αλλά και η Γαλλία σε αυτό, να υπάρχει δίπλωση επικοινωνίας με τη Ρωσία. Όπως και οι βαλτικές χώρες θεωρούν ότι δεν είναι γόνιμο το έδαφος. Και υπάρχουν χώρες που εκτιμούν και πιστεύουν ότι αυτό θα πρέπει να γίνει τώρα σιγά σιγά, γιατί είναι ζήτημα της Ευρώπης το τι συμβαίνει μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Πρέπει να σου πω ότι υπήρξε και πολύ έντονη συζήτηση για το αν αυτόν τον ρόλο θα τον έχει ο Αντώνιο Κώστα, ο οποίος χθες έκανε γνωστό ότι είχε ήδη επαφές με τη ρωσική πλευρά. Έδωσε δηλαδή εντολή στο γραφείο του να ξεκινήσουν κάποιες διπλωματικές προσπάθειες. Όπως είπε, όχι στο δρόμο της ειρήνης, δεν θα έχει εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις, αλλά να υπάρχει μια γέφυρα επικοινωνίας. Εκεί λοιπόν άνοιξε μια ακόμα μεγαλύτερη συζήτηση για το αν αυτός θα πρέπει να είναι. Θεσμικά όμως είναι αυτός ο κύριος εκπρόσωπος. Και θα κλείσω με το τελευταίο. Σε αυτό το κομμάτι, στην ασφάλεια που συζητήθηκε χθες, είχαμε και μια πολύ σημαντική εξέλιξη που ήταν και ετοιμάτιο ο ελληνικό να μπει μέσα σε αυτό το κείμενο των συμπερασμάτων, αλλά και στην ουσία του, να καλύπτει η ασφάλεια και άμυνα απειλές 360 ημιρών που θα αφορά όχι μόνο βαλτικές χώρες, αλλά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς μένουμε στις Βρυξέλλες, γιατί με συγκεκριμένη ατζέντα προσήλθε ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος θα διεκδικήσει για τη χώρα μας πακέτο για την αγροτική πολιτική, την άμυνα και την ενέργεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αντλία. Μένουμε στις Βρυξέλλες και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτό είναι το ένα μέτωπο που ανέφερες. Είναι το εσωτερικό μέτωπο, εκεί που η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της άφηξης του στην Βελγική πρωτεύουσα, έσπευσε να τονίσει ότι χρέος της πολιτείας είναι οι μειώσεις στο αργό πετρέλαιο να φτάσουν και στην Αγγλία. Αυτό είναι το ένα μέτωπο. Το δεύτερο μέτωπο σχετίζεται με τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και ολοκληρώθηκαν πριν από λίγα λεπτά. Το ανέφερε και η Έλληνα όσον αφορά στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Συνομιλώντας, πρέπει να σου πω με κυβερνητικά στελέχη, αυτό που μας λένε είναι ότι η κυπριακή πρόταση, η πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας είναι μια βάση συζήτησης, καθώς είναι η πρώτη που κατατέθηκε έχοντας συγκεκριμένα από εσάς. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός τονίζει, απευθυνόμενος στους ομολόγους του, ότι πρέπει να έρθει στο προσκήνιο ένας φιλόδοξος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, ο οποίος θα συμπορεύεται με τις φιλοδοξίες των κρατών μελών. Επιμένει επίσης η Αθήνα, Γρηγόρη, σε μια κοινή χρηματοδότηση αγαθών που σχετίζονται με την άμυνα, την ασφάλεια αλλά και την ενέργεια. Επίσης, πρόταγμα και την Αθήνα, η περιχαράκωση, η περιφρούρηση των πόρων για την συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, αλλά και η διασφάλιση ότι η επόμενη μέρα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα λειτουργήσει σαν τρενάκι που θα φέρει μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Είχαμε χθες, να υπενθυμίσουμε, την συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μια συνάντηση στην οποία ετέθησαν επιτάπητες τελευταίες εξελίξεις στον ουκρανικό μέτωπο. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και πάλι στην ενίσχυση και που προσφέρει η Αθήνα στο Κίεβο. Στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι δεν πρέπει οι πολεμικές επιχειρήσεις να ξεφεύγουν από τα μέτωπα, καθώς με αυτόν τον τρόπο έκανε και μια ειδική αναφορά στο πρόσφατο, να υπενθυμίσουμε, περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν στην Λευκάδα. Νωρίτερα, επίσης, μέσα στην ημέρα, ο Πρωθυπουργός συμμετείχε και σε μία μήνυ σύνοδο. 19 ηγέτες κρατών μελών συζήτησαν για το μεταναστευτικό. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε λίγες ημέρες μετά την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, και είχαμε επίσης και μια τέτοια συζήτηση να διεξάγεται εντός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Δημήτρη Γκάτσιο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε το αμεσταλμένο του Ερνιούς, κυρίες και κύριοι, στη Βελγική πρωτεύουσα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Λέγαμε, ακούσαμε μόλις από τα τελευταία νέα από τις Βρυξέλλες, εκεί όπου έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής. Συνεδριάζουν 27 ηγέτες, με φόντο βεβαίως τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αβεβαιότητα, σε αυτό το θέμα θα πάμε τώρα, αβεβαιότητα για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές, προκαλεί ακύρωση των συνομιλιών που επρόκειτο να διεξαχθούν σήμερα στην Ελβετία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις στο Λίβανο και η Τεχεράνη διαμηνεί ότι πρέπει να γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές της. Πάντως, αποκαθίσταται σταδιακά η κίνηση στα στενοτουρμούς βάσει της πρόσφατης συμφωνίας. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Αθροσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Θρίλερ μέχρι την τελευταία στιγμή, Έλενα.
Ακριβώς, Γρηγόρη, και να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις, συγκεκριμένα από δήλωση που έκανε στο CNN Ιρανός αξιωματούχος. Επικαλούμενο λοιπόν αυτόν, το CNN αναφέρει ότι το Ιράν ζητάει να υπάρξουν εγγυήσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο πριν την έναρξη των συνομιλιών. Αυτό, επαναλαμβάνω, είναι αυτά που δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο CNN. Λίγο νωρίτερα υπήρξαν και δηλώσεις του Γκαλιμπάφ, του πρόεδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος και είναι ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν και σύμφωνα με τα όσα γνωρίζαμε σαν πληροφορίες, θα ήταν αυτός που θα μετέβαινε σήμερα στην Ελβετία για την έναρξη των συνομιλιών βάσει του μνημονίου, που θα διαρκέσουν 60 ημέρες βάσει του μνημονίου κατανόησης. Ο Γκαλιμπάφ λοιπόν είπε ότι η όρος για οποιασδήποτε διαπραγματεύσεις είναι να γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης. Και αν ο εχθρός, όπως τον χαρακτηρίζει, έχει υπερβολικές απαιτήσεις, έχουμε κάνει σαφές ότι η απάντησή μας θα είναι δρυμία. Κόκκινη γραμμή για το Ιράν είναι ο τερματισμός των εχθροπραξιών στον Λίβανο. Μάλιστα, στην πρώτη παράγραφο του μνημονίου αναφέρεται αυτό, ότι γίνεται πάση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Είχαμε την προηγούμενη νύχτα και μέχρι τα ξημερώματα, αλλά και σήμερα, σφοδρές συγκρούσεις και βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο, αλλά και ανατολικά στην κοιλάδα Μπεκά. Εκεί λοιπόν έχουμε, σύμφωνα με τους Λιβανέζους, 18 νεκρούς και 33 τραυματίες, ενώ νεκροί είναι και 4 Ισραηλινοί στρατιώτες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου πριν από λίγο διεμήνησε ότι το Ισραήλ δεν θα ανεχτεί επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά των στρατιωτών του αλλά και των πολιτών του και ότι το Ισραήλ θα παραμείνει στον Λίβανο. Επίσης υπάρχει πίεση από την Ουάσιγκτον προς το Ισραήλ και αυτό το βλέπουμε και από τις δηλώσεις του J.D. Vance, του Αμερικανού Αντιπροέδρου, ο οποίος, σχολιάζοντας και δηλώσεις του Μπενκβίρ, για παράδειγμα, του ακροδεξίου εταίρου του Μπέντσαμιν Νετανιάχου, ότι ο Λίβανος θα καεί, είπε ότι αν ήμουν εγώ στο Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ, θα σκεφτόμουν προτού επιτεθώ κατά του μοναδικού ισχυρού εταίρου που έχει το Ισραήλ αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν αγκάθια τα οποία σίγουρα συνέβαλαν στο να ακυρωθούν οι σημερινές συνομιλίες. Mm-hmm. Οι Αμερικανοί αρχικά...
Αγκάθια που βγήκαν στην επιφάνεια με το καλημέρα, έτσι, από την πρώτη μέρα κιόλας.
Ακριβώς. Οι Αμερικανοί, στην ανακοίνωση από το γραφείο του J.D. Vance, του Αντιπροέδρου, ανέφεραν ότι υπήρχαν ανεπίλητα θέματα σε logistics. Ωστόσο, οι Financial Times λένε ότι το πρόβλημα είναι αυτό ακριβώς το θέμα του Λιβάνου.
Τώρα, αλλά κρατάμε πέρα... το θετικό από εκεί και πέρα, το οποίο θετικό είναι ότι έχει αρχίσει σταδιακά κίνηση στα στενά του ορμού βάσει της πρόσφατης συμφωνίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν που υπάρχουν μέχρι τώρα, εχθές, πρώτη μέρα μετά την υπογραφή του μνημονίου, 25 πλοία, εμπορικά πλοία πέρασαν τα στενά. Ωστόσο, να σου πω και εδώ μια τελευταία εξέλιξη. Υπάρχει ανακοίνωση από την Υπηρεσία Διαχείρισης για τον Πνευστικό Κόλπο του Ιράν, που λέει ότι για τις πρώτες ημέρες, 60 ημέρες, η διέλευση των πλοίων θα είναι δωρεάν. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει έτοιμα προς το Ιράν από τα πλοία 48 ώρες πριν.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής τώρα και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Η οικονομία μπαίνει σε πρώτο πλάνο στο δρόμο προς τις εκλογές, όποτε και στις εθνικές κάλπες, και η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να δώσει τη μάχη σε όλα τα μέτωπα, θέτοντας ως προτεραιότητα, όπως λένε από το Μαξίμου, την αναχέτηση της ακρίβειας και την ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός έχει ήδη θέσει με έμφαση το διακύβευμα των επόμενων εκλογών, λέγοντας ότι η χώρα πρέπει να αποφύγει κάθε σενάριο κυβερνησίας και τονίζοντας ότι η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, τώρα Αλεξάνδρας Δούκου, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Τάκη για αυτό που είπε ο Γιώργος Σεκαντάρης, ο επικεφαλής της ομάδας που είχε συγγράψει το μανιφέστο της Ελλάς του κ. Τσίπρα, ο οποίος αισιοδοξεί για τις δεύτερες εκλογές, όπου το δίλημα, όπως είπε Μητσοτάκης ή Τσίπρας, θα είναι σκληρό και εκτίμησε ότι η πραγματική μάχη θα δοθεί εκεί στο δεύτερο γύρο. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Σδούκου.
Εμείς έχουμε πει εμφατικά ότι θέλουμε να διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία και να πάμε στις εκλογές. Οι εκλογές είναι μία Κυριακή, τότε πάμε και ψηφίζουμε και λέμε με πολύ σεβασμό, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο και δεν το λέμε επειδή είμαστε ωραίοι, ψηφίστε μας γιατί είμαστε ωραίοι. Το λέμε με πολύ ταπεινότητα και βεβαίως γνωρίζοντας ότι υπάρχουν δυσκολίες και υπάρχουν και λάθη που έχουμε κάνει και όλα αυτά. Όμως λέμε στον κόσμο, σκεφτείτε πολύ σοβαρά την ώρα που έρχεται η ώρα της κάλπης. Ποιο είναι το δίλημα εκείνη τη στιγμή. Αν θέλετε, αυτό που λίγο πολύ το βλέπετε να συμβαίνει στη μεγάλη εικόνα στη χώρα μας σήμερα. Μία οικονομική πρόοδος, δηλαδή έχουν μπει τα οικονομικά της χώρας σε μία τάξη. Επομένως, τα κρίσιμα ζητήματα την ώρα της κάλπης είναι, αν θέλουμε λοιπόν αυτή η πρόοδος που έχει καταγραφεί σε επίπεδο οικονομίας να συνεχιστεί και να περάσει ακόμη περισσότερο στην καθημερινότητα των πολιτών, ένα. Δεύτερον, λέμε, σκεφτείτε σε έναν κόσμο που αλλάζει με μια πρωτοφανή ταχύτητα, που γίνονται όλες αυτές οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις ή εξελίξεις. Εάν εμείς θέλουμε να είμαστε στην πλευρά των νικητών ή θέλουμε να μπούμε σε μια περιπέτεια την επόμενη μέρα, όπου ναι μεν ο ψηφοφόρος μπορεί να πάει να ψηφίσει κύριο Ανδρουλάκη, γιατί πιστεύει στο Πασόκ, και τελικά μπορεί από πίσω να του βγει Φάντης Μπαστούνης ο κύριος Τσίπρας.
Να περάσουμε στο κόμμα της αξιωματικής αλληλεπολίτευσης τώρα λοιπόν, όπως συνεχίζονται οι αναταράξεις και δυσαρέσκεια για τη νέα με τοπική σύγκρουση ανάμεσα στο Χάρη Δούκα και την Άννα Διαμαντοπούλου για τη διαχωριστική γραμμή που ανοίγει ξανά στο Πασόκ τη συζήτηση για τα προοδευτικά μέτωπα. Να θυμίσουμε εντάχει ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων υπερασπίζεται τη θέση του υπέρ των ανοιχτών διάβλων με την Ελλάς και με τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου, ενώ από την άλλη υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή είναι γελία και άτοπη, επιμένοντας στην αυτόνομη πορεία του Πασόκ χωρίς εργασίες για συμμαχίες μέχρι τις κάλπες. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας δώσει τη δικιά του εικόνα και το δικό του ρεπορτάζ, γιατί μιλάμε ουσιαστικά, Νότι, για μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ στελεχών του Πασόκου, από τη μία που μιλούν για δημιουργία προοδευτικού μετώπου και από την άλλη αυτών που θέλουν τον αυτόνομο βηματισμό. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε. Θα έλεγα ότι είναι ακόμα βαθύτερη από ό,τι σωστά περιέγραψες η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δύο ψυχών, όπως είχαν παραδειχθεί σε έναν παλιότερα φιλικό διάλογο ο κύριος Δούκας και η κυρία Διαμαντοπούλου, το εκφράζει δηλαδή δύο ψυχές, διότι και υπάρχουν και επιπλέον αντιδράσεις για το γεγονός ότι ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Βαρδακαστάνης, κράτησε ίσες αποστάσεις και αυτό έφερε ακόμη, ανακύκλωσε θα λέγαμε, την ένταση και την γκρίνια και την ισοστρέφεια στο εσωτερικό του πάλι ποτέ ισχυρού Πασόκ, καθώς και από την μια πλευρά και από την άλλη πλευρά κατηγορούν την ηγεσία του κόμματος ότι αυτός ο εισαποστακισμός, αν μου επιτρέπετε ο όρος, δεν κάνει καλό, δηλαδή ότι δεν μπορεί να είναι το ίδιο υπεύθυνος ο κύριος Δούκας, ο οποίος καθηγά είπε πρέπει να μιλήσουμε με τον κύριο ΣΥΡΙΖΑ, με το από τη μια πλευρά με την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία είπε ότι εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί προεκλογικά να γίνεται μια τέτοιου τύπου συζήτηση και τη χαρακτήρισε γελία αυτή τη συζήτηση. Ο Δήμαρχος, ως γνωστόν, υπερασπίζει τη θέση του υπέρ των ανοιχτών διάβλων με την Ελλάς. Η κυρία Διαμαντοπούλου υποστηρίζει ότι δεν πρέπει προεκλογικά να γίνεται μια τέτοια συζήτηση. Τρίτοι παρακολουθούν με αμηχανία και πρέπει να σου ομολογήσω και με μια έτσι απογοήτευση την αντιπαράθεση αυτή.
Και διαβάσουμε και ακούμε και βλέπουμε πολλά και για παράδειγμα υπάρχουν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για σενάρια ακόμα και για ηρωική έξοδο του κύριου Δούκα.
Ναι, ένα σενάριο είναι η ηρωική έξοδος του κύριου Δούκα, πολλοί το λένε αυτό, αν και διαψεύεται από το περιβάλλον του, για να μετακινηθεί ευκολότερα προς την Ελλάς του κύριου Αλέξη Τσίπρα. Και υπάρχει από την άλλη πλευρά και ένα όχι σενάριο, μια συζήτηση την οποία αφουγκράζεται κανείς, ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη απόφαση του συνεδρίου, η απόφαση αυτή αφορά την πρώτη κάλπη και βεβαίως υπάρχει και μια συζήτηση για το αν αυτές οι αποφάσεις μπορούν να αλλάξουν από κάλπη σε κάλπη. Δηλαδή το Πασόκ προσωπεί ότι θα έχουμε δεύτερες εκλογές, οπότε μας δεσμεύει, λέει, το ένα μέρος η απόφαση του συνεδρίου ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά από την άλλη λέει το άλλο μέρος ότι δεν μπορούμε, είμαστε ένα θεσμικό κόμμα, τέχνο κόμμα, δεν μπορούμε να αφήνουμε τη χώρα ακυβέρνητη και πρέπει να τα δούμε.
Κατανοητό.
Μετά τις εκλογές. Η απουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, πρέπει να προσθέσω και να κλείσω έτσι και Βόρης, τις Μιξέλλες, για τη σύνοδο των σοσιαλιστών, έκανε ακόμα πιο σύνθετο χειρισμό αυτής της κρίσης που ξέσπασε. Mm-hmm. Είναι σαφές πάντως ότι κάθε φορά που ανοίγει το μέτωπο περί εσωτερικών συνεργασιών, ειδικά όταν ακούγεται το όνομα του Αλέξη Τσίπρα, που αποτελεί τον κύριο αντιγωνιστή του, έρχονται ισχυρές αναταράξεις με στελέχη να λένε, να σημειώνουν, να γράφουν, να ανεβάζουν αναρτήσεις επώνυμα στελέχη.
Και μεγαλώνει και αυτό το χάσμα ακόμα περισσότερο, Νότι, που μας περιέγραψες.
Γνωστά στελέχη που λένε ότι δεν μπορούμε να πηγαίνουμε, να συζητήσουμε.
Ωραία.
Με κύριους που μας λέγανε Γερμανούς Τσολιάδες και Μπαρκελές.
Νότι, ένα νιάδι να μείνουμε σε αυτά, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται τώρα στα αριστερά του Πασόκ. Λάδες στη φωτιά της αντιπαράθεσης που έχει ξεσπάσει τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, είναι ο Γιώργος Ακαντάρης, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, ζητώντας ουσιαστικά τη διάλυση Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ.
Το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι δυσίωνο. Και δεν κομίζω γράφω στην Αθήνα ότι όταν λέω αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δυσίωνο. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά.
Δεν είναι λίγο βαρύ αυτό?
Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό εγώ πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης. Το είχα πει και στην ύμνηση τη Φόφη Γεννήματα, το έχω πει και στον Κύκο τον Ανδρουλάκη, ότι αν θέλετε να προχωρήσει αυτό το πράγμα πρέπει να διαλύσετε τα παλιά μαγαζιά. Πρέπει να φύγουμε από τα παλιά μαγαζιά από τη μέση.
Να αποδεχθείτε ότι έχουν κλείσει δηλαδή τον ιστορικό του κύκλο.
Ναι, αυτό το έχουμε πει πολλές
φορές. Αυτό το ακούω.
Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, το πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, ακούσαμε μόλις τι είπε ο κύριος Σιακαντάρης, ο νέος συνεργάτης του κύριου Τσίπρα, στον τηλεοπτικό σταθμό One. Προβλέπονται καταιγίδες. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Όταν λέω τοξικά, δεν λέω ότι ήταν αρνητικά για την ιστορία της Ελλάδας και του πολιτικού και κομματικού συστήματος. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα θετικό αποτύπωμα, ίσως το πιο θετικό από όλους, αλλά έτσι όπως το έφερε η πολιτική διαδικασία στη συνείδηση του κόσμου, θεωρείται είναι τοξικό. Όπως θεωρεί το Ιδημάρ, που κατέβηκε στην κοινωνία και πήρε 0,31. Μπήκε στην κυβέρνηση και έχασε το μισό κοινό. Βγήκε από την κυβέρνηση και έχασε το υπόλοιπο. Τα δε έφυγε ο κ. Γιώργος Σιακαντάρης, ο οποίος ήταν ο συντονιστής του προγράμματος, μάλλον του μανιφέστου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, χαρακτήρισε τοξικά κόμματα τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ΠΑΣΟΚ και όπως αποκάλυψε και τον ακούσαμε, το είχε αυτό προτείνει και στην αείμνηστη Φόφη Γεννηματά, αλλά και στον
Νίκο
Ανδρουλάκη. Τώρα, από εκεί και ύστερα θα κληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει σε αυτό. Ήδη κάποιοι εντός του ΣΥΡΙΖΑ το θεωρούν δεδομένο ότι πρέπει να απαντηθεί. Από εκεί και ύστερα μένει να δούμε και τις υπόλοιπες εξελίξεις.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδος για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε στο News Radio 105,8 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως ανέφερε μιλώντας στον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε πριν από λίγο καιρό την ανανέωση της ιτίας των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 2 χρόνια. Η απόφαση αυτή οδήγησε την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την κυρία Κοβέση, να προσφύγει στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Ο κ. Φλωρίδης σημείωσε ακόμα την ερχόμενη εβδομάδα ο Άριος Πάγος πιθανότατα σε Ολομέλεια αναμένεται να κρίνει το σχετικό αίτημα.
Εμφανίζεται ότι αφορά μία αντιπαράθεση της ελληνικής κυβέρνησης ή μία, ξέρω εγώ, διχογνωμία ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό δεν έχει καμία απολύτως βάση. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει καμία εμπλοκή στο θέμα αυτό. Απολύτως καμία. Απολύτως. Από την ώρα που τον περασμένο Νοέμβριο ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι προχώρησε στην ανανέωση της θητείας των ήδη υπηρετούντων αποσπασμένων Ελλήνων εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, νομίζω για 5 χρόνια, τότε η Εισαγγελία του Ορείου Πάγου ξέδωσε μία ανακοίνωση λέγοντας ότι το θέμα αυτό ανήκει στην αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, δηλαδή του Αριουπάγου. και ξεκίνησε τη διαδικασία εν ώψη του ότι η θητεία λήγει 30 Ιουνίου για να κάνει αυτά που προβλέπει το Σύνταγμα και η ελληνική νομοθεσία.
Στη συνέχεια, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ρωτήθηκε για τους πολιτικούς χειρισμούς για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις δικογραφίες στη Βουλή, με φόντο το πόρισμα Τυχεροπούλου.
Πριν από λίγο καιρό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή το ελληνικό τμήμα, έστειλε στη Βουλή αιτήματα για να γίνει άρση ασυλίας 11 βουλευτών, δεν είναι? Στη συνέχεια, τι έγινε όμως?
Προέκυψε το πόρισμα Τυχεροπούλου.
Μισό λεπτό. Στη συνέχεια, αφού ζήτησε πρώτα την άρση ασυλίας και έγινε η άρση ασυλίας, μετά παρήγγειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μία πραγματογνωμοσύνη, η ίδια, για να δει αν αυτά που είναι οι κατηγορίες εναντίον των Ελλήνων βουλευτών για τους οποίους ζητήθηκε η άρση ασυλίας έχουν κάποια βάση.
Ναι.
Λοιπόν, και η συνέχεια ποια ήτανε? Ότι βγήκε αυτή η πραγματογνωμοσύνη από την κυρία Τυχεροπούλου, την οποία όρισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως πραγματογνώμονα,
ναι,
και είπε ότι εδώ αυτά τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες με βάση τις οποίες έγινε η άρση ασυλίας δεν ισχύουν.
Ναι.
Ένα. Και το δεύτερο είναι ότι η Βουλή σε ξεχωριστή συνεδρίαση, μετά από πρόταση του ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρω και άλλων κομμάτων, συζήτησε την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για δύο πρώην υπουργούς.
Ναι.
Έχει αποδειχθεί ότι αυτό το πόρισμα, αυτή την πραγματογνωμοσύνη που η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε από την κυρία Τυχεροπούλου και η οποία κυρία Τυχεροπούλου την υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την είχαν στα χέρια τους τρεις μέρες πριν από τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή για τους πρώην υπουργούς.
Mm-hmm. Σκόπιμα δεν τη στέλνουν. Δεν τη στέλνουν.
Για την έστειλα.
Δεν ξέρω, με συγχωρείτε, εγώ τα ερωτήματα θέλω.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Χωρίς κρυώματα και ελεύθερο στα μάτια επισκεπτών και θαυμαστών του Παρθενών, είναι από χθες το δυτικό αίτωμα του ναού. Η αναστήλωση ολοκληρώθηκε έπειτα από 220 χρόνια και πλέον αποδίδεται στην πληρέστατη μορφή του, αποδεικνύοντας τη μοναδικότητα του ναού της Αθηνάς, τις αξεπέραστες αναλογίες και τη γεωμετρική του τελειότητα. Πάμε στην Έλενα Φωτίση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μας τα πες και χθες αναλυτικά, Έλενα, αλλά είναι χαρακτηριστικό. Βλέπουμε και νωρίτερα στη τηλεόραση του Ερκνιούς τουρίστες, πραγματικά εντυπωσιασμένους, οι οποίοι αντίκρισαν σήμερα τον Παρθενώνα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικό αυτό, γιατί δεν υπάρχουν οι σκαλοσχές. Οπότε όλοι έχουν συνηθίσει, ακόμα και αυτοί που επαναλαμβάνουν τον τουρισμό τους στην Αθήνα, στην Ακρόπολη, πηγαίνοντας στην Ακρόπολη, ακόμα και εμείς οι ίδιοι. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο και μοναδικό θέμα, όπως και η ίδια η Υπουργός Πολιτισμού τόνισε. Η γεωμετρική τελειότητα που αρχιτεκτονικά χαρακτηρίζει την Ακρόπολη, πρέπει να πούμε γρήγορα, αναδεικνύεται μέσα από αυτό το αναστολιστικό κατόρθωμα που επετεύχθη στο δυτικό αίτωμα. Αυτό είναι και το σημείο που υπογραμμίστηκε και με τα λεγόμενα, που υπογράμμισε μάλλον με τα λεγόμενα της Υπουργός Πολιτισμού μετά την απομάκρυνση και των εξωτερικών σκαλοσιών. Μετά από σχεδόν δύο αιώνες, πολύ σωστά το είπες, 220 χρόνια συμπληρώθηκε, προσφέροντας άλλη όψη στην Ακρόπολη. Η οριστική απομάκρυνση, δηλαδή αυτό που εμείς ονομάζουμε των εξωτερικών κρυωμάτων, που βλέπαμε από τότε που γεννηθήκαμε, είναι κάτι το οποίο το είπαμε, απομακρύνθηκα δίνοντας πραγματικά μια πληρέστερη μορφή. Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, αυτή πραγματοποίησε το γιγάντιο και συνεχές έργο αναστήλωσης, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί είναι ένα έργο το οποίο πραγματοποιείται και είναι συνεχές. Δηλαδή δεν ξέρουμε πότε θα ολοκληρωθεί και αν ποτέ ολοκληρωθεί.
Μες.
Λοιπόν, πρέπει να πούμε λοιπόν ότι το δυτικό αίτωμα, εκτός από την απομάκρυση των σκαλοσιών, αυτό που έγινε επί της ουσίας είναι η τελική τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις του δυτικού αιτώματος και η ολοκλήρωση αποκατάστασης του αντισχηματικού τείχου. Έτσι λοιπόν αποκαθιστάται η αρχιτεκτονική ενότητα αυτού του αιτώματος. Δηλαδή το βλέπουμε στην ολότητά του το ενόλυγης.
Ωραία, Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ και να ακούσουμε τι είπε εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Ερκνιούς η Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού, η οποία τόνισε μεταξύ άλλων ότι η αποκατάσταση ενισχύει το ελληνικό αίτημα για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.
Καθώς υπήρχαν οι σκαλοσιές, δεν μπορούσε να δει λεπτομέρειες από την αρχιτεκτονική του μνημείου. Αυτό που ονομάζουμε γεωμετρική τελειότητα για την περίπτωση του Παρθενώνα, είναι βέβαιο ότι δεν μπορούσε να αναδειχθεί στον πραγματικό της βαθμό. Ο καθένας πλέον αντιλαμβάνεται ότι το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχει επενδύσει και επενδύει τα πάντα σε αυτά τα κορυφαία μνημεία. Επομένως, όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία ακούγονται κατά καιρούς και από τη βρετανική πλευρά, ότι δεν θα τύχουν τα γλυπτά της ίδιας φροντίδας με αυτήν την οποία την χάνουν, που δεν την χάνουν, μου επιτρέπετε το σχόλιο αυτό, στο Βρετανικό Μουσείο, αυτομάτως καταρρύπτεται.
Και μέσα σε αυτό το κλίμα, πολύ θετικά στοιχεία έρχονται για τον ελληνικό τουρισμό, ο οποίος φαίνεται ότι αψήφισε και τον Απρίλιο την κρίση του Ιράν, με διψήφιο άλμα στα έσοδα. Άκρος ανθεκτικός λοιπόν, ακόμα και στο μέσο της μεγάλης κρίσης στον κόλπο, αποδείχθηκε ο ελληνικός τουρισμός. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Απρίλιο ξεπέρασαν το 1,1 δις ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, παρά την αβεβαιότητα που επικρατούσε από τις εξελίξεις στις δραματικές στη Μέση Ανατολή. Πιο εντυπωσιακή ακόμα η πορεία των εσόδων, αν υπολογιστεί ολόκληρο το πρώτο τετράμινο του έτους, καθώς οι δωρές άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ.
Ώρα Μουντιάλ.
Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στα γήπεδα του Μουντιάλ. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής, συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον η φάση των ομίλων στο Μουντιάλ, στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Καναδάς πέτυχε μια ιστορική νίκη, σπάζοντας παραδόσεις δεκαετιών. Ωστόσο, ο σοκαριστικός τραυματισμός του Κονέ επισκίασε την νίκη του Καναδά με 6-0 επί του Κατάρ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες για το τι ακριβώς έχουμε να περιμένουμε. Τάσο, καλό μεσημέρι. Είδαμε δυστυχώς τον πρώτο σοβαρό τραυματισμό της διοργάνωσης.
Ναι, πολύ σωστά τα είπες και μάλιστα ιδιαίτερα δυσάρεστος, καθώς ο 23χρονος Καναδός της Ασουόλο, ο Ισμαήλ Κονέ, τραυματίστηκε στο παιχνίδι Καναδάς Κατάρ έπειτα από ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Ματιμπό του Κατάρ, με τις εικόνες μάλιστα να σοκάρουν και να ψάχνουμε και να βρούμε replay, γιατί σύμφωνα με την απόφαση και της FIFA δεν θέλουν αυτές τις σοκαριστικές σκηνές να περνάνε μέσα στα σπίτια, μέσα από τις τηλεοράσεις. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ενημέρωση, υπέστη κάταγμα κνήμης περώνης και θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 5 μήνες. Ο παίκτης των συνοργανωτών, όπως είναι ο Καναδάς, θα χάσει όλο το υπόλοιπο, εννοείται, με παγκόσμιο κύπελο και θα χειρουργηθεί ή σήμερα ή αύριο. Κατά τα άλλα, το 6-0 των Καναδών ήταν και το σκορ, αν μη τι άλλο, της χθεσινής ημέρας, καθώς επιβλήθηκαν εύκολα, όπως αποδείχθηκε του Κατάρ, αυτό το 6-0 που ουσιαστικά δίνει και τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης για την ομάδα του Καναδά. Για τον πρώτο ομίλο, Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1 στην Ατλάντα και τα ξημερώματα σήμερα, Ελλάδος, Μεξικό, Νότια Κορέα 1-0 στο Ζαμποτάν. Στη βαθμολογία, στην πρώτη θέση έχει ασφαλίσει το Μεξικό που έχει 6 βαθμούς, δεύτερη Νότια Κορέα με 3 βαθμούς και στην τρίτη θέση Τσεχία με 1 βαθμό και τέταρτη Νότια Αφρική με επίσης 1 βαθμό. Στο Γκαλαβερέτς προηγείται η Τσεχία μέχρι στιγμή. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του ομίλου έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη 5η 25 του μηνός με τις αναμετρήσεις Τσεχία-Μεξικό και στο Μέξικο Σίτι και Νότια Αφρική-Νότια Κορέα στη Γουαδαλαχάρα και τα δύο παιχνίδια θα γίνουν την ίδια ώρα στις 10 η ώρα. Θα πάμε. Οι τρίτες αγωνιστικές θα γίνουν όλες την ίδια ώρα.
Σήμερα τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες, Τάσο, τώρα?
Να συμπληρώσω μόνο ότι η Ελβετία πέτυχε και εκπληκτική νίκη για το δεύτερο όμιλο απέναντι στην Ερζεγοβίνα με 4-1. Το σκορ ήταν 0-0 στο 75, να θυμίσω εδώ. Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν, την επόμενη, τη σημερινή ημέρα, η δράση συνεχίζεται αρμητιά, με την εξαγωγή τη δεύτερη αγωνιστική στο τρίτο και στο τέταρτο όμιλο.
Το σημερινή είναι σχετικό βέβαια, γιατί με τη διαφορά όρος έχουμε μπερδευτεί κάπως, αλλά σημερινή δικιά μας σημερινή ημέρα.
Ναι, εντάξει, η δικιά μας σημερινή ημέρα είναι αλήθεια. Η εξαγωγή τη δεύτερη αγωνιστική, τρίτο και τέταρτο όμιλο έχουμε σήμερα. Αρχικά στις 10 ώρα Ελλάδος, το 10 το βράδυ. Για τον τέταρτο όμιλο θα παίξουν οι ΗΠΑ Αυστραλία και στη 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή ξημερώματα Σαββάτου, τα εξηγώ για να μην μπερδευόμαστε, θα κοντραριστούν για το τρίτο όμιλο Σκωτία Μαρόκο και στις 3:30 το ξημέρωμα, επαναλαμβάνω, Βραζιλία Αϊτή.
Μάλιστα, ωραία. Πλούσιο θέαμα λοιπόν. Είχαμε εντωμεταξύ, είχαμε και την πρώτη. Αλλά και...
Μισό λεπτό να πω και τις 6 ώρα έχουμε και το παιχνίδι Τουρκία-Παραγουάη. Είναι θάνατος ή ζωήμος στις 6 ώρα.
Βέβαια. Τουρκία-Παραγουάη λοιπόν 6 ώρα το πρωί. Ωραία. Ναι. Είχαμε και την πρώτη εντωμεταξύ αλλαγή προπονητή στο Μουντιάλ. Πότε πρόλαβε κιόλας?
Ναι, συμβαίνουν αυτά, ειδικά άμα ήρθε από κάποιες χώρες που δεν σηκώνουν μήγα στο σπαθί τους και είναι λίγο αυστηρές. Αναφέρομαι στην Εθνική Τινησίας που προχώρησε σε αλλαγή στον πάγκο της εν μέσω Μουντιάλ. Ο Σαμπρί Λαμουσία απολύθηκε από τους αετούς της Καρχιδόνας, έτσι το παρατσούκλι τους, μετά την 5-1 που δέχθηκε από τη Σουηδία στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τεχνική ηγεσία της Τινησίας ανέλαβε ο Ερβέ Ρενάρ, 57 ετών, Γάλλος τεχνικός, χρησιμοποίησε έκανε και την πρώτη του προπόνηση, ενώ ο Ρενάρ έμεινε ελεύθερος από τη Σαουδική Αραβία πριν από λίγους μήνες για να το διαδεχθεί ο Γιώργος Δόνης, έτσι, που είναι τώρα στον πάγκο της Εθνικής, και είναι ο προπονητής που με την συμμετοχή του και καθοδήγησε την ομάδα με τους Σαουδάραβες το 2022 και είναι η μοναδική ομάδα που είχε νικήσει τότε τη μετέπειτα παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή.
Πάντως μέχρι στιγμής την παράσταση τη λέγουν οι Νορβηγοί φιλαθλοί. Τάσο, δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτή την κίνηση που κάνουν, σαν να τραβούν κουπί όπου και αν κάθονται, είτε στις κερκίδες, είτε σε πάρκα, είτε σε σκάλες κυλιόμενες.
Και έγινε και στο κοινοβούλιο.
Και στο κοινοβούλιο, σωστό, ναι.
Μια πολύ όμορφη εικόνα. Δείγμα συμπαράσταση προ την εθνική του ομάδα, βεβαίω, οι βουλευτέ τη
Ωραία, αυτά είναι τα ωραία. Τώρα, τι εντυπωσιακό είπε ο Φόρτη Αετή, ο Πιερό, που ανήκει στην Άγκε το σημερινό αγώνα με την Βραζιλία, θα σου.
Λοιπόν, ακριβώ παίζουν σήμερα η Αετή με την Βραζιλία. Ένα ιστορικό παιχνίδι για την Αετή, καθώ αντιμετωπίζουν τη συγκεκριμένη ομάδα και όπω είπε ο Πιερό, είναι η ομάδα με του. Όπου η χώρα του, η Αιτή, είναι η περισσότερη, η μισή τουλάχιστον υποστηρίζουν την εθνική Βραζιλία. Εμείς όμως καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την εθνική ομάδα που αγαπάει όλη η Αιτή, όπως είπε ο Πιερό.
Τάσο, Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να δούμε συντομία ένα αδιανόητο πραγματικά περιστατικό για να έρθουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Στο Βόλο, ένας 34χρονος εκβίασε 13χρονο αποσπώντας του 370.000 ευρώ με φόντο παράνομη προμήθεια Βέγκα υλικών. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Πολλά στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για αυτή την υπόθεση. Βέβαια, τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές έφτασαν στα έχειν του 34χρονου όταν είδαν πως παρότι είναι άνεργος, προχώρησε στην αγορά 4 οχημάτων, 3 δικύκλων και μιας μεταχειρισμένης BMW. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί αρχικά του παρέδωσε 70.000 ευρώ και μετά από 15 μέρες πήρε τα υπόλοιπα 300.000 ευρώ. Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση η οικογένεια του 13χρονου, πραγματικά όλοι το καταλαβαίνουμε και περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξουν οι έρευνες των αρχών.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
Το Σάββατο αναμένουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της βόρειας χώρας και των Δωδεκανήσων. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 35. Στην Αττική αναμένεται αίθριος ο καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καλλιρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό. Μας τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως ο Φεγενοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.